بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا وحبيبنا وقرة أعيننا محمد بن عبد الله، وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، محترم عزيز قردشلارم وبجلارم، hamınızı Allahın salamı ilə salamlayaraq Əssəlamu aleykum və rəhmətullahi və bərəkətuhu deyirəm. Əziz, möhtərəm bacı və qardaşlarım, dərsimiz davam eləyir. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmin şəxsiyyətində rəhmətin və mehribanlığın əlamətlərindən. Bugünkü dərsimiz keçən dərslərimizin davamıdır Allah-u Teala'nın izni ilə. Keçən dərslərimizdə qeyd etdik ki, xüsusən də bundan öncəki dərsdə Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmin öz gəlişi ayrıca bir rəhmətdir aləmlərə. Necə ki Allahu Teala Qurani Kərimdə buyurur: "Və mə ərsəlnəkə illə rəhmətən lil aləmin." Biz səni aləmlərə ancaq rəhmət olaraq göndərdik. Sonra qeyd etdik möhtəram qardaşlarım, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmin gəlişi ilə bərabər Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmin Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmə nazil olan kitab da Qurani Kərim də eyni zamanda aləmlərə rəhmət olaraq gəlmişdir. Və həmçinin Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmin şəriəti aləmlərə, bütün cinlərə və insanlara rəhmət olaraq gəlmişdir. Sonra keçən dərsin ikinci qismində axırına yaxın qeyd etdik Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmin öz şəxsiyyətində rəhmətin əlamətləri və qeyd etdik ki, və bunlardan ilk olaraq Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmin uşaqlara olan rəhmətindən bəhs etdik. İlk öncə Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmin uşaqlara olan rəhmətindən bəhs etməyimizin əsas səbəbi möhtərəm qardaşlar, insanın bu dünyada gəlişi uşaqlıqdan başlayır. Ona görə uşaqlara olan rəhmətini qabağa saldıq. Və necə ki növbəti dərslərimizdə və yaxud da elə bu dərsimizin özündə gələn bəzi xüsusiyyətlərdə görəcəksiniz ki, Peyğəmbər s.ə.v-in rəhməti tək uşaqlara deyil, başqa şeylərə də var. Xüsusən də ilk öncə Peyğəmbər s.ə.v-in uşaqlara olan rəhmətini təqdim etməyimizdə əsas məqsədimiz o idi ki, Peyğəmbər insanın dünyaya gəlişə əsas uşaqlıqdan başlayır. Və keçən dərslərdə də qeyd etdik ki, insanların ən müdriki, insanların ən kamili keçmişlərdən ibrət alandır. Gələcəklərə ibrət olan deyil. Ona görə bizlər hamımız bugün ibrət almalıyıq ki, biz öncədən uşaq olmuşuq və təmənnilərimiz olub böyüklərimizə qarşı. Arzulamışıq ki, onlar bizə qarşı gözəl davransınlar, bizdən təbəssümlərini əsirgəməsinlər və bizim başımıza rəhmət əli çəksinlər və bizimlə daima maraqlansınlar. Bizim təmənnimiz bunlar olub uşaq olarkən. Ona görə bizlər bugün böyüdükdən sonra möhtərəm qardaşlarım, bu xüsusiyyəti, hansı ki bizdə öncədən var idi, unutmamalıyıq. Və biz bugünkü gələcək nəsilə uşaqlara qarşı, həmən biz uşaq olduğumuz zaman təmənni etdiyimiz şeyləri onlara qarşı davranmaqda, tətbiqatda göstərməliyik. Əziz və möhtərəm qardaşlarım, bu barədə mən sizə keçən dərsimizdə bir neçə misallar, bir neçə örnəklər, kitab və sünnətdə gələn bir neçə misallar çəkməyə çalışdım. Lakin keçən dərsdə vaxt olmadığına görə, vaxt tez keçdiyinə görə, Peyğəmbər s.ə.v uşağa qarşı olan rəhmətini bizlərə bəyan eləyən, bildirən bəzi nümunələri keçən dərsdə zikr eləmədim. Onlardan qısacası sizlərə sadəcə üçünü zikr edəcəm, sonra növbəti məsələyə keçəcəyik inşallah. Həmçinin möhtərəm və əziz qardaşlarım, Peyğəmbər s.ə.v-in rəhmətini bizlərə bəyan eləyən feilindən Peyğəmbər s.ə.v daimə ənsarları ziyarət edərdi. Təbii ki, özünüz möhtərəm qardaşlarım, ənsarların fəzilətini bilirsiniz. Peyğəmbər s.ə.v-ə dəstək olmalarını bilirsiniz. Peyğəmbər s.ə.v-in yolunda, Peyğəmbər s.ə.v gətirdiyi bu şəriət yolunda fədakarlıqların hamısını bilirsiniz. Ona görə Peyğəmbər s.ə.v hikmətdən görmür, ki bir adam bir adama ehsan eləyəndə, bir adam bir adama xeyir göstərəndə, bir adam bir adama yaxşılıq eləyəndə ona qarşı sən pis davranasan. Ona görə Peyğəmbər s.ə.v onları daima ziyarət edərdi. Bəzən gündüz, bəzən gecə vaxtları və daima bu ziyarətlərin arası kəsilməzdi. Bax, möhtərəm qardaşlar, Peyğəmbər s.ə.v ənsarları ziyarət etdiyi zaman onların uşaqlarını soruşardı. Soruşardı ki, sizin körpələriniz haradadır. Və onların uşaqlarını yanına çağırardı. Peyğəmbər s.ə.v qucağında, dizinin üstündə otuzdurardı. Və Peyğəmbər s.ə.v onların başını əlini çəkərdi. Uşaqların qəlbində rəhmət olsun deyə. Uşaqların qəlbində böyüklərə qarşı mərhəmət, böyüklərə qarşı sevgi, məhəbbət olsun deyə. Çünki, möhtərəm qardaş, uşaq vaxtından gözəl şəkildə tərbiyə olunmayan uşaqlar çox zaman psixoloji tərəfdən kör olurlar. Psixoloji tərəfdən yaxşı olmurlar. Onlar elə bil ki, əxlaqı, ədəbi itirmiş olurlar. Böyüklərə qarşı onlara tərbiyəsizlik, böyüklərə qarşı tərbiyəsizlik çox baş verir. Hörmət, mərifət onlarda azalır. Bunların hamısı psixoloji reaksiyalardan ileri gəlir, meydana gəlir. Ona görə Peyğəmbər s.ə.v onların qəlbini yumuşaltmaq üçün, onlara dəyər vermək üçün onları çağırardı yanına və hətta görməsə atalarından soruşardı ki, haradadır uşaqlarınız və çağırardı Peyğəmbər s.ə.v onlara salam verərdi. Baxın, möhtərəm qardaşlar, Peyğəmbərin təvazökarlığına. Bugün bəzən görürsən ki, bəzən toplumlarda səndən balaca olanda insan ona salam vermək istəmir. Düzdür, necə ki, indi sizə növbəti dərslərimizdə, növbəti mövzularda sizləri xatırladacam ki, ilk öncə salamı kiçik başlamalıdır. Yaşda balaca olan başlamalıdır. Lakin zərəli yoxdur, əgər insan yaş baxımından çox aşağıdırsa, böyük ona salam verirsin. Əgər o dərk eləmirsə salamı, sən ona salam verirsin. Baxın, bu da Peyğəmbər s.ə.v qəlbində olan rəhmətin əlamətlərindən idi. Onların uşaqlarını çağırardı, onlara salam verərdi. Onlara əssəlamu aleykum və rəhmətullahi və bərəkatuhu deyər. Burada bir fayda var ki, möhtərəm qardaşlar. Əgər uşaqlara salam verməyi tərk eləsək, əgər uşaqlara salam vermək tərk olunsa, onda o zaman o uşaqlar böyüyəndə salam verməyi tərk edəcəklər. Ona görə həm salamda onların qəlbini fərəhləndirmək var, həm də onlara salamı öyrətmək, həmçinin onlar üçün, onların gələcəyi üçün xeyir dua var. Ona görə bizlər bu Peyğəmbər mədrəsəsindən, Peyğəmbər s.ə.v bu tərbiyəsindən, bu rəhmətindən yetəri şəkildə istifadə etməyimiz üçün çalışıb səy eləməliyik. Əziz və möhtərəm qardaşlarım, Peyğəmbər s.ə.v onlara salam verməklə kifayətlənməzdi, onları dizinin üstündə oturmaqla kifayətlənməzdi, onları ziyarət etməklə kifayətlənməzdi, onların başlarına da əl çəkərdi, onların başını sığallayardı. Xüsusən də bunu hamımız dərk eləməliyik ki, körpə, uşaq çox sevinir əlini onun başına çəkdiyin zaman. Təhqir olaraq yox, məhəbbət olaraq onun əlini onun başına çəkdiyin zaman uşaqda böyük bir həvəs, böyük bir sevgi, böyük bir sevinç meydana gəlir. Ona görə möhtərəm qardaşlar, siz bilirsiniz, insanı sevindirməyin özü sədaqədir. İnsanı sevindirməyin özü xeyirdir. İnsanı sevindirməyin özü savabdır. Ona görə baxın, xeyir əməldə nə qədər xeyir, xeyir əməllərdə nə qədər xeyrin gəlməsinə, xeyir əməllər nə qədər xeyrin gəlməsinə səbəb olur. Edici də şər əməllər. İnsan şər əməl törədəndə baxırsan ki, onun bacıları da gəlir. Onun kimi şər əməllər də ətrafında çoxalır. Ona görə əziz möhtərəm qardaşlar, sizlərə bu dediyim hədis İmam Nəsai Sunan kitabında rəvayət etmişdir. Həmin hədisi Şeyx Albani rəhməhullah səhihləşdirmişdir. Və həmçinin Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmin uşaqlara olan rəhmətindən, əziz və möhtərəm qardaşlarım, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm Mədinədə bir uşaq doğulanda, körpə uşaq olanda onu Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm yanına gətirərlərdi. Onu gətirərlərdi ki, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm uşaqlara bərəkət duası oxusun. Bu, mollaların başa düşdüyü kimi deyil. Bərəkət duası. Yazırlar, uşağın üstündən asırlar və s. kimi xurafətlər. Bu, o mənada yox. Uşaqlar üçün Peyğəmbər s.ə.v bərəkət duası oxuyardı. Onlar üçün dua oxuyardı ki, Allah Taala onları xatadan, bəladan qorusun. Allah Taala onları pis insanların şərindən, pis insanların həsədindən, paxıllığından qorusun. Peyğəmbər s.ə.v onları bərəkət duası oxuyardı. Peyğəmbər s.ə.v ağzında xurmanı çeynəyib yumşaldıqdan sonra o xurmanı götürüb uşaqların ağzına sürtərdi. Onları şirin daddırmaqdan ötürü. Və əziz möhtərəm qardaşlarım, bu Peyğəmbər s.ə.v qəlbində uşaqlara qarşı olan rəhmətin əlamətlərindəndir. Peyğəmbər s.ə.v təvazükarlığını bütün aləmi bildirən amillərdən də bu. Xüsusən də bunu Peyğəmbər s.ə.v bir nəfərə, iki nəfər etmirdi. Bütün Mədinə əhlini edirdi və qapısı bütün Mədinə əhlinin qarşısında açıq idi. Necə ki, İmam Müslim rivayət edir, Abdullah ibn Zübeyr radiyallahu anh doğulanda atası onu gətirir Peyğəmbər s.ə.v yanına. Peyğəmbər s.ə.v onu dizində otuzdurur. Və Peyğəmbər s.ə.v onun üçün dua oxuyur. Və Peyğəmbər s.ə.v xurmanı ağzında yumşaldaraq, sonra götürüb uşağın ağzına qoyur. Və uşaq bu əsnada nə edir, möhtərəm qardaşlarım? Peyğəmbər s.ə.v üstünü batırır. Atası pis olur. Atası pis olur. Deyir, görəsən, Peyğəmbər s.ə.v incidir. Xeyr, əksində Peyğəmbər s.ə.v təbəssüm edir. Peyğəmbər s.ə.v işin yüngül olduğunu onlara başa salır. Şəriət olaraq və əxlaq olaraq. Və Peyğəmbər s.ə.v su gətizdirir. Uşağın batırdığı yer su ilə yuyur və bəyan edir ki, bu onun üçün kifayətdir. Baxın, möhtərəm qardaşlar, Peyğəmbər s.ə.v təvazökarlığına uşaq üstünü batırandan sonra uşağı götürüb atasına vermir, saxlayır üstündə uşaq. Uşağı qucağında saxlayır. Ta uşağa dua oxuyub, ta uşağın ağzına yeməyi qoyub oyana kimi. Baxın, möhtərəm və əziz qardaşlarım, həmçinin, baxın, Peyğəmbər s.ə.v bir gün Umamət ibn Zeynəb radiyallahu anhə götürür Peyğəmbər s.ə.v qız uşağıdır, özü ilə məscidə aparır. Özü ilə uşağı məscidə aparır. Bax, bu da dəlildir ki, uşağı məscidə götürmək olar. Hətta uşaq balaca olsa belə, uşağı məscidə aparmaq olar. Lakin bir şərtlə ki, yəni ki, uşaq məsciddə səs-küy salmasın və təşviş yaratmasın. Sən buna nəzər salmasın. Amma təsadüfən olarsa bunun zərəli yoxdur. Çünki uşaqda adətdir ki, səs-küy salsın, hərəkət eləsin. Bu az küç olarsa bunun zərəli yoxdur. Amma daima bilsən ki, uşaqda bu cür xarakter var, uşaqda bu cür xasiyyət var, onda o zaman sən uşağa parmazdan qabaq, uşağa bəzi təlimatlar verməlisən. Peyğəmbər s.ə.v Uməməni götürür, möhtərəm qardaşlar, məscidə aparır. Və namazı durduqda uşağı yerdə tərk eləmir ki, ağlaya. Uşağı qucağına alır və Peyğəmbər s.ə.v təkbir gətirib namaza başlayır. Uşaq qucağında olarkən Peyğəmbər s.ə.v səcdəyə getdikdə uşağı yerə qoyardı və qalxanda namaza təkrar qucağına alardı. Və bunu ümmətinə göstərərdi ki, ey insanlar, həm bu şəriət baxımından insan qucağında uşaq namaz qıla bilər, həm də ki, hətta namaz olsa belə, bu sizi yayındırmasın uşaqlara rəhmətli olmağınıza. Sizi uşaqlara qarşı rəhmətli olmağınızdan, hətta namaz belə sizi yayındırmasın. Peyğəmbər s.ə.v başa salmaq istədi ki, namazın öz yeri var, uşaqlara rəhmətin öz yeri var. Yəni, bir iş düzəldirsinizsə, o biri işi xarab etməyin. Və eyni zamanda Allahın haqqı var üzərimizdə, və eyni zamanda uşaqların haqqı var üzərimizdə və ən xeyirli insan üzərindəki olan haqlarını yerinə yetirən insanlardır. Bu sizə keçən dərsdə və bu dərsdə qısacası çəkdiyim bəzi misallar idi Peyğəmbər s.ə.v-in uşaqlara qarşı olan rəhmətini bəyan edir. İndi isə möhtərəm qardaşlar, gəlin baxaq Peyğəmbər s.ə.v-in yetimlərə qarşı olan rəhmətinə. Yetimlərə qarşı olan rəhmətinə. Əziz və möhtərəm qardaşlar, bu unvana diqqətlə fikir verin. Peyğəmbər s.ə.v əgər uşaqlara rəhmətli idisə, uşaqlara qarşı, ataları, anaları olan, valideynləri olan uşaqlara qarşı əgər bu qədər rəhmət bəsləyirdisə, baxın Peyğəmbər s.ə.v-in yetimlərə nə qədər rəhmət bəslədiyinə. Ona şək şübhə yoxdur ki, əziz və möhtərəm qardaşlarım, Peyğəmbər s.ə.v-in özü elə yetim olaraq dünyaya gəlib. Peyğəmbər s.ə.v elə atasız gözünü dünyaya açıb. Atasının sifətini görmək Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve selləmə, Allahın ona və ailəsinə və onun yolu ilə qiyamət günü kimi gedənlərə salavatı və salamı olsun. Özü atasının üzünü görməmişdir, möhtərəm qardaşlar. Bu barədə tarix əhli böyük ixtilaflar edir. Bəzi elm əhli deyir ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve selləm 2 yaş 4 aylıq idi atası vəfat eləyəndə. Yəni, Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve selləmin dünyaya gəldikdən sonra 2 il, 4 ay yaşayır, sonra atası vəfat edir. Bəzi rivayətlərdə gəlir ki, 9 ay, Peyğəmbər s.ə.v 9 aylıq olur, atası vəfat edir. Bəzi rivayətlərdə gəlir 8 aylıq olur. Bəzi rivayətlərdə hətta tarix əhli zikr edir, Peyğəmbər s.ə.v 2 aylıq olur. Və rivayətlərin çoxunda isə gəlir ki, Peyğəmbər s.ə.v anasının qarnında hamilə olur. Atası Abdullah vəfat edəndə. Atası Abdullah vəfat edəndə. Bunu elm əhlinin çoxu bu fikrin doğru olduğunu söyləyir, möhtərəm qardaşlarım. Peyğəmbər s.ə.v dünyaya gəldikdə, Peyğəmbər s.ə.v atası vəfat etdikdə, Peyğəmbər s.ə.v anasının qarnında hamilə olur. Bununla Peyğəmbər s.ə.v yetim olaraq dünyaya gəlir. Və bunu elm əhlinin çoxu bu fikrin doğru olduğunu dəstəkləyir. Onlardan İbn-i Qayyim rəhməhullah və həmçinin İbn-i Kəsir rəhməhullah və həmçinin İmam-ı Zəhəbi və həmçinin İmam İbn-i Həcər və İmam İbn-i Cəvzi. Bunların hamısı Peyğəmbər s.ə.v-in atası olduğu, öldüyü zaman, vəfat etdiyi zaman Peyğəmbər s.ə.v-in anasının qarnında hamilə olduğunu dəstəkləyən alimlərdir. Şək yoxdur ki, möhtərəm və əziz qardaşlarım, Peyğəmbər s.ə.v yetimliyin acısını özü belə kiçikliyində, balaca vaxtında çəkmişdir. Uşaq olduğu zaman yetimliyin acılığını görmüşdür. Siz bilirsiniz, möhtərəm qardaşlar, hər kəs bunu bilir ki, insan daima, xüsusən də uşaq dünyaya gəldiyi zaman onu dəstəkləyən birini axtarır daima. Daima axtarır ki, bir insan onu dəstəkləsin. Bir sökənəcək, güvənəcək insan axtarır. Və bunu da ilk öncə insan öz atasında axtarır. Siz görürsünüz uşaqları, uşaqlar küçədə, məktəbdə, haradasa döyləndə, söyləndə, təhqir olunanda tez atasının yanına gəlir. Atasından kömək istəyir, atasından dəstək istəyir. Allah insanları bu şəkildə yaradır, möhtərəm qardaşlar. Və insan və atası yoxdursa böyük qardaşına müraciət edir və s. kimi. Və uşaqda olan xarakter, uşaqda olan şəxsiyyət, xasiyyət belədir. Və insan dünyaya gəldikdə, gördükdə ki, onun atası yoxdur, insanın qəlbi bir nə qədər sınıq olur. İnsanın qəlbi sınıq olur və insan kövrək olur. Və insanın güvənəcək birinin olmadığını insan düşünür. Və baxın, Peyğəmbər s.ə.v bu acıyı elə özü kiçik balaca vaxtından dadmışdır. Bəli, möhtərəm qardaşlar, bu Allah-u Teala'nın istədiyi bir hikmət idi. Allah-u Teala etdiklərindən soruşulmaz. Allah istədiyini eləyəndir. Amma məxluqatın hamısını Allah kimi istəyərsə hesaba çəkər. Əziz və möhtərəm qardaşlarım, təbii ki, bunda hikmət var. Peyğəmbər s.ə.v yetim doğulmağında hikmət var. Bunu elm əhli sira kitablarında zikr eləyir və sizə də tövsiyə edirəm ki, gedin Peyğəmbər s.ə.v-in nəyə görə yetim doğulduğunda olan hikmətləri sira kitablarından axtarın. Və onlardan elm əhli deyir ki, çünki bu Peyğəmbərin peyğəmbərlik üçün hazırlığıdır. Çünki Peyğəmbər olan bir insan dözümlü olmalıdır. Peyğəmbər olan bir insan taqətli olmalıdır. Hər cür əzab, əziyyətə dözən birisi olmalıdır. Yoxsa Peyğəmbərlik vəzifəsini yerinə yetirmək rahat deyil. Ona görə Allah Teala onu küçük, balaca vaxtından Peyğəmbər s.ə.v bu cür tərbiyə etdi ki, hətta böyüyəndə insanlardan ona gələn bütün əzab və əziyyətə dözə bilsin və səbir etsin. Və s. kimi hikmətlər, sirə əhli bunları və s. kimi hikmətləri zikir edirlər. Və əziz və möhtərəm qardaşlarım, Peyğəmbər s.ə.v atasız olaraq dünyaya gəldi, yetim olaraq dünyaya gəldi və 6 yaşındaykən anasını da itirdi Peyğəmbər s.ə.v. 6 yaşındaykən, çox deyil idi, Peyğəmbər s.ə.v həddi bulğa çatmamışdı. Peyğəmbər s.ə.v dərrakəliyə çatmamışdı, yəni o səviyyə çatmamışdı ki, hər şey başa düşsün. Kiçikkən, sığınmağa ehtiyacı olarkən, aha ana məhəbbəti Peyğəmbər s.ə.v qəlbini bürüyərkən, bu vaxtda Allah Teala onun anadan da yetim olmasını diləyir. Və Peyğəmbər s.ə.v 6 yaşındaykən anası da vəfat eləyir. Əminə Peyğəmbər s.ə.v-in anası. Və Peyğəmbər s.ə.v həm anasız qalır, həm atasız qalır. Və babası Abdülmuttalib Peyğəmbər s.ə.v öz kəfalətinə, öz himayəsinə alır. Əziz və möhtərəm qardaşlarım, Allah Teala Peyğəmbər s.ə.v-ə bu yetimlik vaxtında Allah Teala onu necə himayə eləyib, onu Peyğəmbər s.ə.v-ə xatırladır. Duha surəsinin 6-cı ayəsindən 9-cu ayəsində kim? Allah Teala buyurur: "Ələm yecidukə yətimən fəəvə və vəcədəkə dəllən fəhədə və vəcədəkə ailən fəəğnə fəəmməl yətimə fələ təqhər və əmməs səilə fələ tənhər və əmmə binəməti rabbikə fəhəddis." Məyər o səni yetim çağında, sən yetim olduğun zaman qoruyub Allah Teala sənə sığınacaq vermədi mi? Səni çaşqın olduğun zaman, hidayətdə olmadığın zaman səni doğru yola yönəltmədi mi? Kasıb olduğun zaman səni Allah Teala varlandırmadı mı? Əgər elə isə, ey Muhammed, o zaman yetimlərə xor baxma. Səndən kömək diləyənləri qovma və Rəbbinin nemətlərindən danış. Bəli, möhtərəm qardaşlar, əgər bir insan dünyaya gəldikdə atasını, anasını görürsə, yetimlik acısını dadmırsa, bu insan bu neməti mütləq danışmalıdır. Mütləq dərk eləməlidir. Çünki insan nail olduğu neməti danışmaqla şükürün bir hissəsini yerinə yetirmiş olur. İnsan gələk neyməti gizlətməsin. Bəzi insanlar var, həqiqətən böyük xəstəliyə düşər olublar. Qəti şəkildə neyməti etiraf eləmək istəmirlər. Qəti şəkildə. Nə sağlamlıq neyməti, nə mal-mülk neyməti, nə övlad neyməti, nə əmin amanlıq neyməti. Hansından soruşsan şikayət eləyir. Hansından soruşsan şikayət eləyir. Əziz möhtərəm qardaşlar, Allah təala bunu qadağan eləyir. Deyir, və lə'in şəkərtum lə'əzidənəkum, və lə'in kəfərtum innə əzəbi ləşədid. Əgər siz şükür edərsinizsə, Allah sizə verən neymətdən danışarsınızsa və onu əməl olaraq onu şükürünü göstərərsinizsə, Allah sizə verən neyməti artırar, onu bərəkətli edər. Əgər siz ona qarşı nankörlük edərsinizsə, naşükürlük edərsinizsə və şükür etməzsinizsə, onda o zaman bilin ki, Allahın əzabı şiddətlidir. Əziz və möhtərəm qardaşlarım, və həmçinin yetimi təhqir etməyə Allah təala qadağan eləyir. Fəəmməl yetimə fələ təqhər. Elə isə yetimə xor baxma, yetimi təhqir eləmə. Yetimə səndən aşağı səviyyədədir deyə baxma, xeyr. Əgər Allah təala onu yetim yaradıbsa, bu ilahi bir iradədir, ilahi bir hikmətdir sən onu təhqir eləməyinin. Çünki sən onu təhqir eləməyin sənin pis aqibətə düşər olmağına səbəb olar. Əziz və möhtərəm qardaşlarım, Peyğəmbər s.ə.v 6 yaşına çatdığı zaman babası Abdülmuttalib Peyğəmbər s.ə.v öz himayəsini alır və onu öz övladları kimi saxlayır. Hətta o səviyyədə ki, övladda, onu yedirtməmiş, övladlarını yedirtmirmiş. Və möhtərəm qardaşlar, Peyğəmbər s.ə.v 8 yaşına çatdıqda babasını da Allah təala etməyini diləyir. Peyğəmbər s.ə.v babası Abdülmuttalibdən vəfat edir. Və sonra Peyğəmbər s.ə.v əmsi Əbu Talibin kəfaləti və himayəsi altına gəlir. Əziz və möhtərəm qardaşlarım, yetim barədə Quran-ı Kərimdə hekayələr çoxdur. Allah Taala Quran-ı Kərimdə bir neçə yerdə yetimlərin Allah qatında dəyərini və yaxud yetimlərin malını yeməməyi və yaxud yetimlərə qarşı gözəl davranmağı və yaxud onlara qarşı zülm etməməyi, yetimlərin haqqını Allah Taala Quran-ı Kərimdə bizlərə çox ayətlərdə bəyan eləyir. Allah Taala əgər biz Quran-ı Kərimi səhifələsək görərik ki, 23 yerdə Allah Taala Quran-ı Kərimdə yetim haqqında Allah Taala danışır. Yetimlər haqqında Allah Taala danışır. Onlardan misal olaraq baxın möhtəram qardaşlar, Əl-Ənam surəsinin 152-ci ayəsinə, həmçinin İsra surəsinin 34-cü ayəsinə, həmçinin Fəcr surəsinin 17-ci ayəsinə, həmçinin Duha surəsinin 9-cu ayəsinə, həmçinin Əl-Məun surəsinin 2-ci ayəsinə və s. kimi. Allah Taala Quran-ı Kərimdə 23 yerdə yetimlər haqqında bəhs edir. Onların haqlarını, onların üzərimizdə olan məsuliyyətini Allah təala bizlərə xatırladır. Ona görə əziz və möhtərəm qardaşlar, Peyğəmbər s.ə.v də bunu unutmur. Öz hədislərində bu ayətləri şərh olaraq, bu ayətləri açıqlayaraq Peyğəmbər s.ə.v bu barədə bizlərə çox hədislər rivayət etmişdir. Və bu hədislərin bəzilərində Peyğəmbər s.ə.v bizlərə qadağan edir onlara qarşı çıxmağı, onlara zülm eləməyi, onlara qarşı haqsızlıq eləməyi, onlara qarşı təhqir eləməyi. Bəzi hədislərdə Peyğəmbər s.ə.v bizləri, müsəlmanları, iman əhlini rəğbətləndirir ki, onlara qarşı gözəl davranaq. Onların haqlarını yerinə yetirək. Və baxın, möhtərəm qardaşlarım, bu barədə sizlərə ilk hədisi söyləmək istədiyim İmam Əbu Davudun və həmçinin İmam Buxari rivayəti etdiyi hədisdir. İmam Əbu Davud rəhməhullah Səhl ibn-i Səid radiyallahu anhın hədisində buyurur. Peyğəmbər s.ə.v buyurur. Ənə və kəfilul yetimi fil cənnə kəhətin və əşərə bi isbi'ayhi, yəni səbbəbətə vəl usta. Peyğəmbər s.ə.v deyir, mən və yetimi himayəsini alan insan cənnətdə bərabər olacaq və şəhadət barmağı ilə orta barmağını birləşdirərək insanlara qaldırıb göstərir Peyğəmbər s.ə.v. Bu hədisi İmam Əbu Davud rivayət edib. İmam Buxarinin rivayət etdiyi hədisində isə deyir, Peyğəmbər s.ə.v buyurur, mən və yetimin kəfili, yetimi himayəsini alan insan cənnətdə bərabər olacaq. Və Peyğəmbər s.ə.v şəhadət barmağı ilə orta barmağını qaldırır və ortasını, iki barmağın arasını bir az aralayır və ortasında olan məsafə qədər onların arasında fərq olacağını deyir. Əziz və möhtərəm qardaşlar, burada bəzi elm əhli iki barmağın uzunluq məsafəsi qədər fərq deyib, bəzi elm əhli isə Peyğəmbər s.ə.v barmağını iki barmağın aralayanda ortasındakı olan məsafə qədərdir. Burada önəmli, yəni Peyğəmbər s.ə.v misal çəkir. Burada önəmli olan odur ki, yetər ki, iki barmağın arasında üçüncü barmaq yoxdur. Artıq barmaq yoxdur.
İki barmaq yan yanadır. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem onu başa salmaq istəyir. O yetimi kəfalə edən insanların Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bu qədər yaxın olacağını başa salmaq istəyir. Baxın möhtərəm qardaşlar, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin yetimlərə qarşı içində olan, qəlbində yerləşən rəhmətin böyüklüyünə. Əgər Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bizlərə bir şey deyirdisə, unutmayın ki, onu ilk öncə öz əməl edənlərdən idi. Və ona görə bu, baxın, rəhmətin qəlbində böyüklüyünə. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem özü yetimlərlə maraqlandığına baxmayaraq, əksinə ümmətinə də tövsiyə edir ki, onlarla maraqlanın. Və ümmətinə vəd verir ki, əgər siz onlarla maraqlansanız, siz onları himayənizə alsanız, onları kəfalət dursanız, onda bilin ki, sizin bu əməliniz cənnətdə mənimlə bərabər olmanıza səbəb olacaq. Baxın, möhtərəm qardaşlarım, nə şərəfli əməldir. Təbii ki, müsəlman belə hədisləri eşidəndə, səhih hədisləri eşidəndə, onu tətbiq etmək üçün arzu, onu tətbiq etmək üçün çalışır. Onun tətbiqinə müvaffaq olmaq üçün çalışır və bunu Allahdan arzulayır. Təbii ki, möhtərəm qardaşlarım, möhtərəm bacı və qardaşlarım, bizdən kim istəmir ki, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm cənnətdə bərabər olaq? Kim istəmir möhtərəm qardaşlarım? Allah heç bir müsəlman bunu deməz. Heç bir müsəlman deməz ki, bunu mən istəmirəm. Hamımızın təmənnimiz budur. Arzumuz budur. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm cənnətdə bərabər olaq. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm bayrağı altında cəm olaq. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm əlindən kövsər suyu içək. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm həşr olmaq. Hamımızın diləyimiz budur. Başqa şey diləmirik. Əziz möhtərəm qardaşlar, əsas qayamız da budur ibadətlərimizdə. Əsas peyğəmbərlər də bunun üçün göndərilib insan cənnətə cəhənnəmə girsin. Tövhidi təhqiq eləsinlər. Ona görə möhtərəm qardaşlar, bizlər üçün bu böyük bir fürsətdir. Və həmçinin bunu dərk eləməmiz ki, baxın Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm yetimlərə necə maraqlanır. Onları təhqir eləməyin, onlara qarşı gözəl davranın və ümmətin də onlara qarşı gözəl davranması üçün bu cür rəğbət həvəsləndirici hədislər rivayət edib Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm. Əziz möhtərəm qardaşlarım, İmam İbn el-Battal rahmehullah bilirsiniz hədis alimlərindəndir. Deyir: "Haqqun alə men semi'a hada el-hadis an ya'mala bihi li yakuna rafiqan nabiy sallallahu alayhi ve sellem fil cenne. Ve la manzilata fil ahiret afdal min zalika yawm el-kıyame." İbn Battal rahmehullah deyir ki, vacibdir bu hədisi eşidən bütün müsəlmanlara ki, çalışsınlar bu hədisə əməl etsinlər. Bacardıqca bu hədisə əməl etsinlər. Hətta cənnətdə Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm dostu olsunlar deyə. Və mənzilət baxımından axirətdə deyil, bundan böyük mənzilət yoxdur. Əziz və möhtərəm qardaşlarım. İmam Əbu Ya'la həmçinin rivayət etmişdi Əbu Hüreyranın hədisində Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm buyurur: "Ənə əvvəlu men yaftahu babul cənnə. Fa izə imra'atun tubadiruni fa aqulu men enti? Fa taqul an imra'atun tay təəyyəmtu alə əytəmun li." Baxın, möhtərəm qardaşlar, Peyğəmbər s.ə.v. deyir, mən cənnətin qapısını açan ilk şəxs olacam. Və mən qapını açdığım zaman bir qadının mənimlə cənnətə girməyini tələsdiyini gördüm. Və soruşdum ki, sən kimsən? Ki, belə tələsirsən mənimlə, mənim arxamla birbaşa cənnətə girməyə. Yəni, elə bir ki, Peyğəmbər s.ə.v. təəccüblənir ki, sən hansı əməl sahibisən ki, bu qədər mənim arxamda yer tutmuşsan, yəni mənimlə bərabər cənnətə girmək istəyirsən? O qadın belə cavab verir. Deyir ki, mən o qadınam ki, yetimlərə səbr etdim, yetimlər saxladım və mən bunu onunla qazandım. Əziz və möhtərəm qardaşlar, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm bu hədisi rivayət edəndə insanları, ümmətini onlara qarşı gözəl davranmağa əsas məqsəd rəğbətləndirmək idi. Baxın, möhtərəm qardaşlar, təbii ki, yetim saxlamaq, şəriətdə yetim o kəsə deyilir ki, hansı insan ki, həddi buluğa çatmamış atasını itirir. Xüsusən ona görə ki, evdə uşağa baxan, ailəyə baxan kişidir. Ona görə. Və əgər bir qadının əri ölərsə, vəfat eləyərsə, o qadın səbr eləyib o uşaqlara baxarsa, o qadın o yetimləri öz öhdəsinə almış, öz kəfalətini, öz himayətini almış kimidir. O qadın bu savaba ilk daxil olanlardandır. Şərt deyil ki, o kəfil olduğun, himayənə aldığın o yetim başqasının uşaq olsun. Xeyr, öz övladın da ola bilər. Bunu ana öz uşaqlarına qarşı səbr eləyərsə, onları gözəl tərbiyə eləyərsə, hətta Allaha qovuşana kimi, əri öldükdən sonra o qadın da eyni zamanda yetim tərbiyə edən qadınların sırasına girmiş olar. Əziz və möhtərəm qardaşlarım, həmçinin Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem buyurur. Deyir, mən bamma yetimən beynə muslimin fi ta'amihi və şarabihi hatta yestəğni anhu vacibət lehul cennə. Bu hadisi İmam Əbu Ya'la və İmam Tabarani və İmam Əhməd ibn Hanbəl Musnad kitabında rivayet etmişdir. Hadisi İmam Albani səhihləşdirmişdir. Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem buyurur. Kim bir yetimi müsəlmanların arasına gətirərsə və onu yedizdirir və içizdirərsə, hətta böyüyüb başa çatana kimi onun üçün Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem cənnət vacib olar. Onun üçün cənnət vacib olar. Bu hədisi sizlərə söyləyərkən möhtərəm qardaşlarım, sizlərə bir şərii bir həyat qaydası olaraq bir qayda, bir misal çəkmək istəyirəm. Onu bilin. Həyat qaydası olaraq bir iman əhlinin həyatda belə nasları başa düşməyinə yardım edən bir qayda olaraq başa düşün ki, əgər bir əməlin mükafatı, bir əməlin şərtinin mükafatı cənnətdirsə, o əməli tətbiq etmək rahat əməllərdən deyil. Bunu bir qayda olaraq başa düşün. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm bizlərə əmr eləyib namaz qılaq. Bizlərə əmr eləyib oruç tutaq. Zəkat verək, həccə gedək və s. kimi. Baxın, əmr olunduğumuz ibadətlərdə və yaxud qadağan olunduğumuz ibadətlərdə nəticə olaraq, mükafat olaraq cənnət olarsa, bilin, bu əməli yerinə yetirmək rahat deyil. Bu əməl üçün mütləq zəhmət çəkməlisən, istər maddi tərəfdən, istər mənəvi tərəfdən. Maddi tərəfdən sən dözməlisən onları boynuna almaqda. Sən dözməlisən onları yetərincə, onlara yedizdirmək, içizdirmək, geyindirmək və s. tərəfdə. Mənəvi tərəfdən də sən çalışmalısan ki, əməlini İptal, əməlini pozan, riya girməsin əməlimə. Bu da ən çətin əməllərdəndir. Bu da ən çətin əməllərdəndir. Sən qorumalısan özünü riyadan, hətta ki, əməlin puç olmasın və ixlaslı olmağa çalışmalısın. Baxın, möhtərəm qardaşlar, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm bu hədisdə nə deyir? Kim bir yetimi gətirib müsəlmanların arasında saxlayıb, yəni ailəsində gətirərsə, saxlayarsa, onu yedizdirib, içizdirərsə, hətta boya başa çatana kimi onun üçün cənnət vacib olar. Möhtərəm qardaşlarım, burada baxın, Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem yetim deyir bütün hədislərində. Və Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem xüsusiləşdirmir burada yetimin müsəlman olmasını. Çəhd deyil bu. Necə ki, hədisdə, ilk öncə xatırlatdığım hədisdə də gəlir. Fərqi yoxdur. İstərsən yetim müsəlmanın uşaq olsun, istərsən qeyri müsəlmanın olsun. Fəzilətin hamısı ümumi yetimlərdə sabitdir. Ona görə buna diqqət yetirməniz lazımdır. Əziz və möhtərəm qardaşlarım, yetimlə ilgili şəriətdə məsələlər çoxdur. Sadəcə bu qısa dərslərdə onların hamısını zikr eləmək qeyri-mümkündür. Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem, möhtərəm qardaşlarım, istəmirdi ki, yetimlər qəlbi sınıq böyüsün. İstəmirdi ki, yetimlər bu dünyada ata yetimliyi, ana yetimliyi, onları itirməklə barabar başqa bir acı datsın. Çünki belə bir insan, Adəm övladında belə bir şey var ki, möhtərəm qardaşlar, əgər insan küçük vaxtı, balaca olan vaxtı, insan istərsən biraz böyük olan vaxtı olsun, əgər insan haqsızlıq görərsə, əgər insan zülüm görərsə, bunun o görüşü, bu başına gələn bu işlər o insanın fəsada doğru getməsinə səbəb ola bilər. Bu insanın doğru yoldan çaşmağına səbəb ola bilər. Və bu insanın zülmə meyli olmasına gəlib çıxa bilər. Məsələn, bir insan kiçik vaxtı daima söyülsə, daima dövülsə, daima təhqir olunsa, bu insanda böyüklərə qarşı məhəbbət azalar. Bu insanda fitnə fəsad, adam öldürmək, nəsə oğramaq və intiqam almaq prinsipləri bu insanın xarakterində çoxalar. Ona görə, möhtərəm qardaşlar, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm istəmirdi ki, İslam cəmiyyətində fitnə fəsad törənsin. Kimlərsə böyüyəndə küçük vaxtının intiqam niyyəti ilə böyüsün və yeryüzündə şər fitnə fəsad törətmək üçün tərbiyə olunsun. Xeyr, onların bu itirdikləri bu ağrını, acını aradan qaldırmaq üçün Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm onları kəfalət boynuna alan, himayəsinə alan möminlərin lazım olmasını bəyan edir. Əziz və möhtərəm qardaşlarım, insanı Şeyxülislam İbn Teymiyyə rahimahullah demişkən, insanı günaha salan əsas iki şeydir. Cahilliklə hacət. Şeyxülislam İbn Teymiyyə deyir ki, Allahın qoyduğu hədlərini aşmağa səbəb olan və Allahın əmrlərində səhlənkarlıq edib qadağanlarını etmək, Allaha şərik qoşmaq, oğurluq etmək, zina etmək və s. kimi böyük günahlar etmək, bunların hamısının səbəbi iki şeydən irəli gəlir. Birincisi hadiyyət, ikincisi də cəhalət. Ona görə möhtərəm qardaşlar, bu yetim insanda hər iki şey ola bilir. Çünki insanı kim tərbiyə edir? Atası, anası tərbiyə edir. Əgər insan atasını, anasını itirdiyi zaman cəhalət onda daha çox baş vermək, yəni ehtimalı olur. İkincisi isə hacət. Atası, anası olan insan balaca olduğu zaman çox düşünmür yeməyindən, içməyindən. Çünki onun ehtiyacları ödənir. Və çox böyük ehtiyac hiss eləmir bu cəmiyyətdə. Yoxsulluq hiss etmir. Hətta ailə yoxsul olsa belə. Uşaq bunu hiss etmir. Ona görə, baxın, möhtərəm qardaşlar, insan yetim olduğu zaman həm cahillik ehtimalı, həm də hacət ehtimalı daha çox olur. Ona görə, bir insanda cahalət və hacət bol olarsa, o insan daha çox ehtimal var ki, Allahın qoyduğu hədləri açsın. Məsələ, bir insan kiçik vaxt, əgər o insan bir yetim, anasız, atasız qalmış bir insan çəkilib, yedizdirilib, içirilib, onunla maraqlanılmırsa, bu insan neyinir? Gözünü oğurluğa tikir. Qarını doydurmalıdır, çünki ehtiyacı var. Paltar geyinməlidir, çılbaq gəzə bilməz, ehtiyacı var, oğurluq etməlidir. Və yaxud da insanda cahalət o qədərdir ki, Allahın qoyduğu hədləri bilmir. Baxırsan ki, cahaləti cübadından zina eləyir, cahaləti cübadından şirk eləyir, küfr eləyir və hər cür günaha girir. Ona görə, əziz və möhtərəm qardaşlar, bu pak şəriətimizdə, bu aləmlərə rəhmət olaraq göndərilmiş bu peyğəmbərin şəriətində baxın, nə qədər incəliklər, insaflar və ədalət var. Ona görə Peyğəmbər s.ə.v. daima həris idi ki, ümmətində fəsad olmasın. İslam cəmiyyətində fəsad olmasın. İslam cəmiyyəti gözəl tərbiyə olunsun. İslam cəmiyyətini əhatə edən, İslam cəmiyyətində yaşayan insanlar təmiz qəlbi və heç kəsə dilindən və əlindən zərər verməyən insanlar olsun. Bu cür insanlarla toplansın. Bu cür insanlarla qurulsun İslam cəmiyyəti. Əziz və möhtərəm qardaşlarım, ona görə bizlər şəri məsələlərə və Peyğəmbər vəsiyyətlərinə, hədislərinə bu məsələlər tətbiq etmək üçün çox diqqət etməmiz gərəkir. Əziz və möhtərəm qardaşlarım, bununla Peyğəmbər s.ə.v kifayətlənmir və həmçinin bizlərə başa salır ki, bizlərin qəlbi qəlbdir. Ona görə Allah Taala qəlbi Quran-ı Kərimdə bir neçə yerdə gətirir ki, bəzən insanın qəlbi daşa dönür. ثُمَّ قَسَتْ قُلُوبُهُمْ Onların sonuna qəlbləri daşa döndü. Onların qəlbləri möhürləndi. Və həmçinin Peyğəmbər s.ə.v qəlb haqqında bir nə qədər hədislərdir. Peyğəmbər s.ə.v deyir, اِذَا فَسَدَ فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّ وَاِذَا صَلُحَ صَلُحَ الْجَسَدُ كُلُّ Əgər qəlb sağlam olarsa, bütün bədən əzələləri, bütün bədən sağlam olar. Əgər qəlb xəstə olarsa, bütün qəlb xəstə olar. Və həmçinin Peyğəmbər s.ə.v möhtərəm qardaşlar, bir Adəm övladı günah etdikdə, onun qəlbinə bir qara nöqtə düşər. Adəm övladı günah etdiyi zaman onun qəlbinə bir qara nöqtə düşər. Siz təsəvvür eləyin, günahkar insanların qəlbinə qara nöqtələr düşməkdən onların qəlbi necə də qapqara olur. Ona görə görürsən onlara nəsihət fayda vermir. Ona görə görürsən onlara tövsiyə, onlara xeyrə yönəltmək fayda vermir. Çünki qəlbləri qapqaradır. Orada ağa yer yoxdur. Ağ nöqtəyə yer yoxdur. Əziz və möhtərəm qardaşlar, baxın, bu hədislərdə sizə çatdırmaq istədiyim şey odur ki, qəlbin insan həyatına böyük təsiri var. İnsan daima çox zaman öz qəlbini islah etməyə çalışmalıdır. Və ona görə bəzən qəlb yumşalır, bəzən qəlb daşa dönür. Bəzən qəlb açılır, bəzən qəlb yumulur. Və s. kimi, bu bəzən insan qəlb sərtliklə tutulur. Qəlbində rəhmət azalır və insanda sərtlik meydana gəlir. Və bu barədə baxın, Əbu Dərdə radiyallahu anhu deyir, Peyğəmbər s.ə.v yanına bir kişi gəlir və qəlbinin sərtliyindən şikayət edir. Deyir ki, ya Rasulallah, qəlbim çox sərtdir. Qəlbim sərtdir. Yəni, qəlbimdə rəhmət yoxdur. Peyğəmbər s.ə.v deyir ki, Ətuhibbu ən yəlinə qalbuk və tudriku həcətək Sən istəyirsənmi ki, qəlbin yumşalsın? Və ehtiyacını gedərəsən, yəni etmək istədiyin bu rəhmətə nail olasan, sahabə təəccüblə təbii ki, razı olur. Peyğəmbər s.ə.v. deyir ki, İrhamul yetim. Yetimə rəhmət elə, deyir Peyğəmbər s.ə.v. Vamsah rəsəhu və əlini onun rəhmət olaraq başına çək, deyir. Və at'imuhu min ta'amik və yeməyindən onu yedirt. Yəlin qalbək və tudrik həcətək və bununla qəlbin yumuşalacaq və bununla ehtiyacını gedirəcəksin. Hədisi İmam Ət-Tabarani rivayət edib və bəzi elm əhli bu hədisin zəif olduğunu deyir. Lakin əməl, hədis fəzilətli əməli anlattığına görə zərər yoxdur ki, insan hədis zəif olsa da belə fəzilətli əməllərdə tətbiq eləsin. Əziz və möhtərəm qardaşlarım, Peyğəmbər s.ə.v. bizə bu hədisdə göstərir ki, insanın qəlbinin sərtliyinin yumuşalmasının əlamətlərindəndir yetimin başına əl çəkməsi, ona rəhmət etməsi və onu Allah verən rızqıdan az da olsa yedirtməsi. Bu, insanın qəlbindəki sərtliyin, qəlbindəki qəddarlığın getməsinə səbəb olur. Allah bizləri yumuşaq qəlblərdən, rəhimli qəlblərdən etsin. Əziz və möhtərəm qardaşlarım və bacılarım, həmçinin Peyğəmbər s.ə.v. qadağan eləyir. Necə ki, yetimə zülüm etmək olmaz, özünə vurmaq olmaz, döymək olmaz, söymək olmaz, qovmaq olmaz, ona qarşı pis davranmaq olmaz. Eləcə də Peyğəmbər s.ə.v. bizləri çəkindirir və qorxudur yetimlərin malına toxunmağımıza. Haqsız yerə onların malına əl uzatmağımıza. Peyğəmbər s.ə.v. möhtərəm qardaşlarım İbn-i Məcəni rivayət etdiyi və Şeyx Albanın həsənləşdirdiyi hədisində buyurur. Allahümme inni uharricu haqqad da'ifeyn. Əl-yətimi və mərqa. Ey Allahım, mən iki zəifin haqqına girən insanı günahkar hesab edirəm. İki zəif olan şəxsiyyətin haqqına girən insanların günahkar olduğunu hesab edirəm. Yetim və qadın. Çünki hər ikisi zəifdir, möhtərəm qardaşlar. Həm qadın zəifdir, həm də uşaq zəifdir. Ona görə Peyğəmbər s.ə.v. deyir, kim onlara qarşı zülm edərsə, onların haqqına girərsə, mən onları, ey Allahım, günahkar hesab edirəm və onların ahirətdə hesaba çəkilməsini etiqad edirəm. Bu mənəyə gəlir, möhtərəm qardaşlar. Və həmçinin Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem, möhtərəm qardaşlarım, səhih hədistə İmam Buxarinin rivayət etdiyi hədistə Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem buyurur, İctənibu səbəl mubiqat, 7 həlak edicidən çəkinin. 7 günah var ki, insan həlak edən günah əməllərdəndir. Onlardan çəkinin. Deyirlər, ya Rasulullah, onlar hansılardır? Peyğəmbər s.ə.v. onları sayır. Bunlardır. Və hədisin axırında deyir ki, o əklü məliliyyətim. O 7 həlak edici əməllərdən biri də yetimin malına əl uzatmaq, yetimin malına əl qoymaq və ona zülüm etmək. Əziz və möhtərəm qardaşlarım, dərsi burada Allah təalanın izni ilə bitirirəm. Allah Taala'dan diləyirəm ki, bizləri eşidib faydalanlardan etsin. Allah Taala'dan diləyirəm ki, bizləri sözləri eşidib onun ən faydasını götürənlərdən etsin. Allah Taala'dan diləyirəm ki, rəhmət olaraq göndərilən bu peyğəmbərin bizlərə öyrətdiyi bu rəhmət əlamətlərindən istifadə etməyi bizlərə nəsib eləsin. Allah Taala'dan Allahın gözəl adları ilə, uca sifətləri ilə diləyirəm ki, bizlərin qəlbini rəhmətlə doldursun, qəlbimizdən qəddarlığı və sərtliyi çıxartsın, ailəmizə qarşı, övladlarımıza qarşı və başqa insanların övladlarına qarşı, yetimlərə qarşı rəhmli olmağı Allah Taala bizlərə nəsib eləsin. Və sallallahu aleyhi və səlləmə və barik alə nəbiyyinə Muhammed və alə alihi və ashabihi əcməin.